В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім вечір добрий, у Києві 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Чи варто голосувати за неідеальних політиків? Поради від ініціативи 1 грудня.
Радикальна зміна в Україні прийде після духовного нашого відродження, а не від якихось політичних розкладів.
Як Польща підштовхнула Україну вшанувати жертв тоталітаризму? Вибори без вибору, або як білоруси обирають парламент?
Якщо всі не прийдуть, то із нічого, нічого і буде.
І про це на початку «Свободи сьогодні», а зараз короткий огляд новин від Марії Щур.
Дякую, Мар'яна. Добрий вечір. Президенти України і Польщі Віктор Янукович і Броніслав Комаровський взяли участь у церемонії відкриття меморіалу жертв тоталітаризму на території Національного історико-меморіального заповідника Биківнянські могили. Янукович наголосив, що мільйони українців були розстріляні без суду і слідства.
Репресії, розстріли без суду і слідства, депортації – такий трагічний спадок залишив після себе страшний тоталітарний режим, злочини якого зачепили практично кожну людину.
Віктор Янукович наголосив, що потрібно пам'ятати, що свобода і незалежність дісталися Україні надзвичайно високою ціною, і спільний обов'язок усіх – берегти пам'ять про тих, хто загинув у часи сталінських репресій, у тому числі і в Биківнянському лісі. Броніслав Комаровський також наголосив, що ті, хто загинули у Биківнянському лісі, поклали своє життя за незалежну Польщу.
Суверенна, демократична і солідарна Польща зродилася так,
суверенна, демократична і об'єднана Польща народилася із багатьох жертв, і ми не були би достойні цих жертв, якби ми забули про тих, кому ми вдячні за нашу свободу. Честь їхній пам'яті, сказав президент Польщі. Ув'язнена колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликала демократичні країни не очікувати від української влади проведення чесних парламентських виборів. Як повідомляє сайт Тимошенко, про це йдеться у її зверненні до парламентарів та лідерів демократичних країн міжнародних організацій, які працюють для зміцнення свободи та до всіх українців світу. Документ донька колишнього прем'єра Євгенія Тимошенко зачитала у Римі під час зустрічі лідерів міжнародної організації демократів-центристів. Я прошу демократичний світ підтримати позицію тих політиків, які закликають світ не обманювати себе, не чекати від української влади чесного проведення парламентських виборів. Ці вибори сфальсифіковані ще до свого початку, наголошує Тимошенко у своєму зверненні. Вона переконана, що потрібно негайно до виборів ламати хребет диктатурі в Україні, поки сфальшовані вибори не дали їй безмежний контроль. Генеральний секретар Ради Європи закликає Україну відмовитися від намірів криміналізації наклепу. Він заявив, закликає український парламент відкинути цю спробу придушення свободи ЗМІ, яка є основною передумовою для функціонування демократії. Без вільних ЗМІ немає ліків проти некомпетентності та зловживання владою. Об'єднана опозиція «Батьківщина» перерахує 2 мільйони гривень зі своєї виборчої кампанії телеканалу TVI для сплати податкової заборгованості. Про це повідомив один із лідерів опозиції Арсеній Яценюк. Раніше телеканал TVI програв в суді апеляцію Державної податкової служби щодо відшкодування близько 4 мільйонів гривень податкової заборгованості. І на цьому, Мар'яна, у мене все.
Дякую. З оглядом новин була Марія Щур.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Президенти України Віктор Янукович і Польщі Броніслав Комаровський сьогодні відкрили міжнародний меморіал пам'яті жертв тоталітаризму на території Національного історико-меморіального заповідника Биківнянські могили. Там в часи сталінізму масово розстрілювали людей. Сьогодні у заході взяли участь близько тисячі потерпілих від радянського тоталітарного режиму з Польщі та України. З Биківні репортаж кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини.
Юрій, мешканець Польщі, втратив батька у вирі сталінських репресій. Коли стало відомо, що радянська влада заарештовує всіх, хто причетний до польської влади чи інтелігенції, батько Юрія спробував заховатися в селі, де жила його родина, розповідає Юрій.
І отець, як один з поліціянтів, достав.
Мій батько до війни працював у поліції, і коли Німеччина та Радянський Союз напали на Польщу, йому порадили повертатися додому, бо так безпечніше. Але сусіди дали знати, ким він був. Його заарештувала радянська влада, і до цього часу ми втратили його слід. А нас, дітей з матір'ю, заслали до Казахстану у степ.
Заслали до Казахстану, до степу.
Юрій приїхав до України, коли дізнався, що його батько похований у Києві в Биківнянському лісі. Його ім'я викарбоване на щойно встановлених плитах меморіального комплексу поміж імен 2000 поляків, які загинули тут у добу репресій. Сьогодні меморіальний комплекс відвідали близько 1000 поляків, половина з них знайшли тут імена своїх рідних. Міжнародний меморіал пам'яті жертв тоталітаризму, збудований у Биківні цього року, наразі складається з української, польської та єврейської частин. Його урочисто відкрили президент України Віктор Янукович та президент Польщі Броніслав Комаровський. Віктор Янукович наголосив, що кожна українська родина зазнала втрат від радянського режиму.
Наш священний обов'язок – спільно берегти і шанувати пам'ять про кожного, хто загинув у страшній машині сталінських репресій.
Президент Польщі Броніслав Комаровський подякував українській стороні за допомогу в облаштуванні на території заповідника польського воєнного цвинтаря, де захоронені останки близько 2000 поляків. Польський президент порівняв Биківню з Катинню. Це село в Росії, де за наказом радянської влади розстріляли понад 20 тисяч поляків.
Такий сам лас, фрагмент.
Такий самий ліс, такі самі відчуття. Биківня і Катинь – це прояви одного великого злочину. Не було такої сили, яка би змусила поляків забути про нього. Правду про репресії зберегли передусім родини загиблих. Тому невід'ємною ознакою вільної Польщі є відкриття у місцях, де загинули наші співвітчизники, польських військових цвинтарів.
Новостворений меморіальний комплекс високо оцінив голова Київського товариства політв'язнів та жертв репресій Григорій Куценко.
Навіть і це через 20 років нас підштовхнула, звичайно, Польща. Одначе це для нас надзвичайно важливо в тому, що підноситься рівень вшанування наших співвітчизників.
Нині дослідники нараховують понад 125 тисяч жертв режиму, знайдених у Биківнянському лісі. З них відомі імена лише кожного сьомого. Дослідження тривають. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Чи варто голосувати за неідеальних політиків? У чому причини падіння довіри українців до влади та як її повернути? Провідні українські інтелектуали з ініціативи 1 грудня сьогодні це дискутували на регіональному круглому столі у Львові. І там була кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
До дискусії ініціатива 1 грудня запросила представників місцевих еліт з 8 областей Західної України, щоби послухати один одного і спільно виробити поради для політиків і влади, як надалі розвивати державу. Обрали 4 теми для обговорення у групах. Зокрема, мова йшла про недовіру людей до влади, моральну економіку, протистояння в громадському житті, проблеми освіти. Остаточну резолюцію своїх ідей група оприлюднить невдовзі, але її робочий варіант попередньо озвучили. Відсутність довіри до влади учасники круглого столу пояснили тим, що влада і народ різні за культурою і ментальністю. Люди не відчувають себе господарями у власній державі, яка нині розвивається не за європейською моделлю, а за методами, як висловився Тарас Возняк, азійської деспотії. 80% українців живуть за межею бідності і лише кожен п'ятий може належати до середнього класу. Саме олігархат, за словами культуролога Тараса Возняка, є головним супротивником українського суспільства.
І єдиною суспільною верствою, яка може змінити систему влади в країні і призупинити вигідний олігархату сповзання до напівдиктатури, є середній клас. Пробудження середнього класу і має стати, як на мене, головним політичним завданням сьогодення.
Серед важливих ідей ініціативи 1 грудня виокремлено розвиток освіти і просвіти, науки, потребу самоорганізації людей, а ще важливо сформувати серед громадян відчуття гордості бути українцем. Водночас у ситуації несправедливості в державі не можна опускати руки і треба голосувати навіть за неідеальних політиків, наголосив коментарі Радіо Свобода представник ініціативи 1 грудня проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.
Лікувати політику ми маємо передусім звідси, з духовного переродження людей. Казати собі приречено, ні, від цих виборів нічого не залежить. Значить, тоді від нас нічого не залежить. Радикальна зміна в Україні прийде після духовного нашого відродження, а не від якихось політичних розкладів.
Сподіватися якихось суттєвих змін від парламентських виборів не слід, бо влада не стане помітно кращою, але, бодай, трішки мала б змінитися, припускає академік Ігор Юхновський. На запитання Радіо Свобода, чи ініціатива не перетвориться з часом у чергову політичну партію, Юхновський відповів.
Взагалі ми не маємо жодної мети створювати нову політичну партію. Ми маємо стояти, можливо, над партіями для того, щоб казати, як має розвиватися держава.
Учасники ініціативи 1 грудня мають намір проводити регіональні круглі столи в різних областях, щоб активізувати місцеві еліти. Вони також працюють над зверненням до громадян перед виборами. До складу ініціативної групи 1 грудня входять чільні представники української інтелігенції: В'ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Володимир Горбулін, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Впровадження в Україні закону, який передбачає кримінальну відповідальність за наклеп, мало ймовірне. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив один з учасників ініціативи 1 грудня, голова Асоціації психіатрів України Семен Глузман. Він колишній дисидент, який в радянські часи відбував покарання за наклеп на радянську дійсність. І з відомим громадським діячем розмовляв наш колега Дмитро Шурхало.
Було ухвалено в першому читанні законопроект, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за наклеп. Зокрема, наклепник може навіть за наклеп сісти до в'язниці. За часів Радянського Союзу вам саме за наклеп довелося відбути покарання 7 років, так?
Так, і 3 в Сибіру.
З огляду на це, як ви розцінюєте впровадження в Україні знову от такої міри покарання кримінальна відповідальність за наклеп?
Ну, по-перше, я повинен сказати, що це неможливо. Я думаю, що треба бути чесним. Я буду намагатися бути сьогодні відвертим. Ми на Білорусі. Тут неможливо. Можна намагатися, можна лобіювати, але в Україні це не пройде. Я думаю, що у нашого президента і у нашої влади дуже погані радники.
Ви кажете, ми не Білорусь. Ми справді по багатьох параметрах не Білорусь, але коли йшлося про арешт лідерів опозиції, то теж казали, ну неможливо, щоб там арештувати Тимошенко. Ну як? Ну ми ж не Білорусь. У нас виникають перед виборами проблеми в опозиційного телеканалу. Вам не здається, що ви применшуєте загрози,
ні,
які
існують?
Ні, я
думаю, що загрози існують. Я все це розумію, але чому я досить оптимістично ставлюся до майбутнього моєї країни? Тому що я пам'ятаю своє минуле, табірне минуле. Там завжди було перша по кількості група етнічна в'язнів – це були українці. І ніколи не було ні одного білоруса, ні одного киргиза, ні одного туркмена. КДБ був завжди і усюди. І я думаю, що це дуже серйозна проблема для сьогоднішньої влади, вони це не розуміють, тому що це є якийсь фермент спротиву.
Продовження розмови із Семеном Глузманом дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода завтра.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Українці отримають основну інформацію про учасників виборчої кампанії за допомогою телебачення. Такими є підсумки дослідження, яке провели фонд «Демократичні ініціативи» і комітет рівних можливостей. Близько половини українців отримують інформацію про вибори з телеканалів, чверть з преси, а кожен десятий – з радіо. А тепер почуємо думку киян. Чи вони задоволені якістю інформації про вибори в українських мас-медіа?
Слухаємо, а кожен свої висновки робить. З різних черев. Нормально.
Мене не задовольняє те, що не кажуть правди. Не знаємо ми, кого обираємо, хто чий ставленик, кого які статки, ми не знаємо.
Ну, я думаю, що вони подають тільки те, що люди хочуть чути, а не насправді все, що як воно є. Мені недостатньо, щоб я все, наприклад, дізналася, от я буду голосувати. Я не знаю, за кого і за що, і взагалі кому вірити. Інформацію, крім цих обіцянок, які ніхто не виконує. Має бути якісь факти, якісь переконання, але справжні, а не фальсифіковані або підроблені.
Ну, я дивлюся TVI. Мене задовольняє TVI. А, наприклад, презентацію тих чи інших партій по регіонах, навіть за свій я дещо цікаво дізнався, то вона отримується з конкретних контактів між особистістю.
Свобода сьогодні. Далі ви зможете почути вибори без вибору або як білоруси обирають парламент. Ми ще повернемось. У Черкасах презентували нову книгу Юрія Горлі-Згорського, який вперше розповів українцям про Холодний Яр.
Він написав прохання, де хотів стати громадянином Карпатської України.
Чи можна дітям давати куштувати алкоголь?
Щонайменше чверть матерів зізналися, що давали алкоголь дітям, щоб відвернути їх від сильних напоїв.
І про це за хвильку. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У цю неділю в Білорусі пройдуть вибори до Палати представників національних зборів, органу, який виконує функції парламенту, але, на думку опозиції, таким не є. Шість партій та опозиційних організацій Білорусі закликали сьогодні співвітчизників ігнорувати голосування, провівши таким чином свій референдум недовіри режиму Олександра Лукашенка і вимагаючи справжніх вільних виборів. Розповідає кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Каліновський.
Політичної реклами на білоруському телебаченні ми перед виборами немає. Агітація за кандидатів на вулицях непомітна, немає бікбордів, зібрань. Офіційні ЗМІ Білорусі агітують громадян лише за одне – прийдіть на дільниці, проголосуйте. Телеролік білоруського телебачення наголошує.
Якщо я не прийду, якщо він не прийде, якщо ти не прийдеш, «Если все не придут, то из ничего ничего и будет».
Затягуванням білорусів на дільниці зайнята місцева влада, ректорати вишів, адміністрації державних підприємств та установ. Студентів та військових агітують або навіть змушують іти голосувати достроково, протягом 5 днів до дати виборів. Спостерігачі зафіксували десятки таких випадків. Сергій, вчитель з міста Орші Вітебської області, розповів Радіо Свобода. Кожний індивідуально звітується, що ходив голосувати. Кожен має проголосувати і подзвонити своєму завучу або начальству на заводі. Усюди. За кожного, хто голосує, тепер змагаються. А білоруси ж поступливі. Станом на п'ятницю дотерміново проголосувало 12% білорусів. Але у них є альтернатива – бойкотувати цю кампанію, яку опозиція називає лжевиборами у псевдопарламент. Голова об'єднаної громадянської партії Білорусі Анатолій Лебедько наголошує, що бажання президента Лукашенка монополізувати в своїх руках всі гілки влади, включаючи законодавчу і судову, призвело до виборчої кризи. Це глухий кут, не тільки політичний, економічний, але і виборчий. І на порядку денному постає питання, або ми повертаємо в Білорусь вибори депутатів і президента, або краще відмовитися від цієї імітації, свідками якої ми були.
Свідками, які ми з вами були.
У білорусів немає цікавості до цих виборів і тому, що виборчі комісії сформовано так, що вони у будь-якому разі проведуть підрахунок голосів виключно на користь так званих кандидатів від влади, і тому, що парламент сам по собі не має реальних повноважень, каже голова профспілки робітників радіоелектронної промисловості Білорусі Геннадій Федініч. Робітники не бачать, що цей парламент щось зробить для них, що у нас з'являться нові робочі місця з хорошою оплатою, що наші люди повернуться із Росії, що не буде такої інфляції. Білоруська опозиція своїм бойкотом хоче змусити владу піти на демократизацію та вільні вибори. Організатори кампанії планують зафіксувати бойкот за допомогою незалежного спостереження. Жодних акцій за підсумками голосування 23 березня опозиція не планує.
З Мінська розповідав кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Протести в мусульманських державах з приводу антиісламського фільму, знятого у Сполучених Штатах, розпалили перед виборами в Америці гострі дискусії з приводу нібито нерішучості президента Барака Обами у зовнішній політиці щодо арабського світу. Із подробицями Василь Зілгалов.
Противники Обами нагадують йому тепер, що ще у 2009 році, через 5 місяців його президентства, він висловлював сподівання на новий початок в стосунках з мусульманським світом.
Я прибув до Каїра, щоб знайти підхід до нових відносин між США і мусульманами всього світу на основі взаємних інтересів та взаємоповаги. Ми виходимо з того, що Америка та іслам не взаємовиключні і не повинні бути у протистоянні. Навпаки, вони взаємопов'язані і поділяють спільні принципи. Принципи права, прогресу, толерантності та гідності всіх людей.
Упродовж майже 10-річчя американської військової участі в Іраку, Афганістані, після терактів 11 вересня 2001 року Обама намагався перегорнути сторінку взаємної недовіри і підозр. Але ці спроби переважно зазнали невдачі, каже відомий аналітик з Вашингтона Майкл Рубін. Цей експерт також вважає, що Білий Дім вже давно, ще з часів Клінтона і Буша, втратив можливість наперед впливати на Близький Схід і лише змушений переважно реагувати на події в цьому регіоні. Республіканці, які прагнуть повернути собі Білий Дім 6 листопада, вказують на випадки загибелі американців в консульстві в Бенгазі, в Лівії, де внаслідок терористичного нападу під час демонстрації протесту також вбили посла США. Вони критикують Обаму за слабкість волі в політиці в арабському світі. Хоча той же Майкл Рубін каже, що нинішні антиамериканські протести є проявом глибшого розладу в арабському світі внаслідок 10-річ пригнічення та нестачі економічних можливостей.
Я думаю, що 80% того, що ми бачимо на Близькому Сході зараз, має зв'язок із внутрішньою політикою в арабському світі, для якого США є зручним прикриттям. Помилка президента Обами можлива у тому, що він очікував зі зміною тональності зміни сприйняття Близьким Сходом Сполучених Штатів. Але насправді арабська весна застала всіх зненацька.
А якщо ви хочете дізнатися про це більше, зазирніть на наш сайт radiosvoboda.org. Як знайти в Україні першу роботу? Як підробляють студенти? Чи легко влаштуватися з робітничою спеціальністю? Про це слухайте сьогодні о 21:33 на цій же хвилі в програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33. У Черкасах сьогодні презентували нову книгу автора відомого роману «Холодний Яр» Юрія Горлі-Сагурського. Ми ще повернемось. У порядник книги в одному виданні зібрав твори та спогади письменника, також низку документів із особової справи Юрія Горлі-Сагурського, часів його перебування в армії УНР та в Карпатській Україні. З Черкас розповідає Дар'я Бунякіна.
Біля входу у Черкаський академічний музично-драматичний театр імені Шевченка двоє чоловіків в одностроях 20-го століття роздають відвідувачам запрошення. У руках вони тримають малиновий стяг вільного козацтва Холодного Яру та чорний прапор холодноярців із білим надписом «Воля України або смерть». У фоє театру діє виставка-продаж видань із серії «Отаманія 20-го століття», серед яких і нова книга Юрія Горлі-Сагорського «Ми ще повернемося». До нової книги увійшли спогади Горлі-Сагорського повісті, тюремні поезії, світлини та листи. Також видання містить архівні документи часів його перебування в армії УНР та в Карпатській Україні, громадянином якої, як розповідає упорядник книги Роман Коваль, письменник мріяв стати.
До речі, Юрій Орлізгорський був людиною без громадянства, але коли почала будуватися державність українська на Закарпатті, Карпатській Україні, він написав прохання, де хотів стати громадянином Карпатської України.
Черкаська поетеса, голова Черкаського обласного осередку Спілки письменників України Валентина Коваленко називає упорядника книги «Ми ще повернемося» Романа Коваля золотошукачем української слави.
Якби такі хлопці, які любили Україну, які йшли за неї, які не боялися віддати своє життя за неї, та і зараз прийшли в оцю Україну нашу, коли ми не знаємо, з якого боку підійти, як її порятувати, що зробити, вони би знали, що зробити. Таких хлопців мало, на жаль, зараз.
На презентацію нової книги Юрія Горліса-Горського «Ми ще повернемося» до Черкаського театру прийшло близько 200 осіб. Упродовж 2 годин відвідувачам розповідали цікаві факти життя Юрія Горліса-Горського, зачитували прозові уривки з нової книги, поезію письменника, співали пісень. В ряди годи із зали лунало «Слава Україні, героям слава!». А найжвавіше зала реагувала на повстанські пісні, що заряджають до бою. Їх для глядачів виконали барди з Києва – Грицько Лук'яненко та Володимир Самайда.
З Черкас розповідала Дарія Бунякіна. А в Києві сьогодні ввечері стартував фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест». Місце проведення покинуті цехи промзони на видобичах. Про родзинки фестивалю почуємо з репортажу, який підготувала Олена Римовська.
Возмущайтесь! Возмущайтесь! Давайте возмущатися!
Саме так звучать найголовніші слова маніфесту фестивалю. Гогольфест 2012 і справді несе у собі дух протесту проти влади, який байдуже до свого народу, і проти народу, який боїться творити своє майбутнє. Минулорічний фестиваль не відбувся через нестачу коштів. Гроші не з'явились і цього року. Тому робили все, як каже засновник і організатор Владислав Троїцький, своїми руками.
Я, чесно говоря, не вірю. Я не вірю
в все це. Я не вірю в те, що це можливо. Але як тільки ми попросили про допомогу, ми несподівано отримали дуже великий резонанс, відгук від людей, які прагнуть щось робити.
Хочеться щось зробити.
Програма фестивалю традиційно складається з 5 частин: театр, музика, візуальне мистецтво, кіно та майстер-класи. У перший день відбудеться показ кінофільму «Земля» у музичному супроводі етногурту «Даха Браха». Це спільний проект із центром Олександра Довженка, розповідає учасник гурту Марко Галиневич.
Вони займаються тим, що озвучують старе німе українське кіно. Видають його, реставрують, пропонують сучасним українським музикантам зробити саунд.
Музична програма присвячена американському композитору-авангардисту Джону Кейджу, засновнику електронної музики. Усього фестиваль відвідують 11 виконавців із різних країн. Театральну частину готує Центр сучасного мистецтва «Дах». На 2-й та 3-й день фестивалю відбуватиметься унікальне дійство – прем'єра вистави «Школа нетеатрального мистецтва». Цю виставу гратимуть лише двічі і більше ніколи.
Фестиваль «Гогольфест» триватиме у Києві до 29 вересня. І на сам кінець «Свободи сьогодні» новини науки.
Science. Наука.
Про дітей і алкоголь розповість Олекса Боярко.
Науковці з Американського університету у Північній Кароліні мали на меті дослідити, чи дійсно батьки цілеспрямовано пропонують дітям спробувати алкогольні напої і чому. Результати дослідження опубліковані в Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. Ідея раннього знайомства з алкоголем з метою відбити охоту дітям вживати його пізніше – ця ідея досить популярна у низки батьків з дітьми початкових класів. Дослідження базувалося на даних, зібраних у понад 1000 матерів. Щонайменше чверть матерів зізналися, що давали алкоголь дітям, щоб відвернути їх від сильних напоїв. Висувалися, як правило, 2 причини. Дітям може не сподобатися смак, а крім того, щезає заборонений плід. 40% опитаних матерів переконані, що заборона алкоголю лише посилить бажання дітей його вживати. Натомість науковці, опитуючи також дітей, дійшли висновку, що існує прямий зв'язок між раннім куштуванням алкоголю і його активним вживанням пізніше. Дослідження доводить, що батьківське запрошення дітям спробувати сильний напій являє собою важливий фактор ризику для появи проблем з пиятикою у дітей в юнацькому віці.
І про це попереджає Олекса Боярко, який підготував для нас сьогодні науковий огляд. На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду короткі новини і наша наступна передача. Не покидайте цієї хвилі. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Політика перетворень – це наш вільний вибір.
Люди у нас взагалі-то розумні.
Мені раніше приніс Янукович гречку, так я за нього проголосувала. Якби Юлька раніше принесла, я б за неї проголосувала.
Свобода сьогодні.
I love my husband even more than I did 4 years ago.
Can you hear me?
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.